Jumala on jo puhunut sinulle ja hän, joka on osoittanut, mihin tämä maailma on menossa, niin on myös osoittanut meille tien ulos siitä epätoivosta, ulos siitä toivottomuudesta. Jumalan sanahan kertoo meille yksinkertaisesti ihmiskunnan historiaa alusta alkaen ja myös vie sen aivan loppuun saakka. Ihmiskunnan historiassa on ollut pimeitä aikoja. Suomi on kokenut tällaisen pimeän ajan, joka alkoi ensimmäisenä jo sitten niiden talvis- ja jatkosotien jälkeen, jolloin Suomen kansa teki parannusta, rukoili Jumalalta suojelusta meidän maalle. Sitten tuli päivä, jolloin me otettiin Jumalan pilkka pois meidän laista, jolloin me kiellettiin Jumalan vanhurskaat säädökset. Sen jälkeen me ollaan säädetty lakeja kerta toisensa jälkeen, jotka on vienyt tätä yhteiskuntaa huonompaan suuntaan, mutta enemmän kuin nämä lait, niin nämä pohjustaa siitä sydämestä, joka on näiden lain sanojen takana, jota me ollaan säädetty. Sydämestä, joka on luopunut Jumalasta, hyljännyt hänen pyhyytensä. Täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa 13. luvussa me aloitetaan uusi sarja Eliaa elämästä. Hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo, toisaalta luotaa työntävä ja toisaalta hyvin kiehtova, luokseen vetävä. Lyhyt tällainen pohjustus ennen kuin me pääsemme Eliaan, niin me katsomme sitä aikaa, jossa he elivät. Eli Israel ja Juuda oli jakaantuneet kahdeksi valtakunnaksi heidän syntinsä takia, he oli repineet itsensä kahteen osaan, Juuda ja Israeliin. Ja tämän tähden, jos sä tämän muistat, niin sä huomattis, että sekä Juudalla että Israelilla on omat kuninkaat. Sanotaan näin, ei tämän jälkeenkään Jeroboam kääntynyt pahalta tietää, vaan teki taas uhrikukkula papeiksi kaikenlaisia miehiä kansan keskuudesta, kuka vain halusi. Sen hän vihki papin virkaan, ja niin siitä tuli uhrikukkula pappi. Eli ensimmäiseksi, mitä Israelin kanssa tapahtui, niin he laiminlöi Jumalan valinnan. Eli kuka tahansa saattoi tulla Jumalan papiksi, kuka tahansa pistettiin, sillä ei ole enää merkitystä. Jumalan pyhyys menetti merkityksensä. Seuraava seuraus, kun kuninkaat jatkuu tässä 14. luvussa 20. jae. Ja aika, minkä Jeroboam hallitsi, oli 22 vuotta. Sitten hän meni lepoon isiensä tykö ja hänen poikansa Nadab tuli kuninkaaksi hänen sijansa. Millainen kuningas oli tämä Nadab? Niin hän alkoi harjoittaa julkisesti haureutta eli prostituutiota maassa, jossa Jumalan pyhyys oli ollut aina aikaisemmin arvossaan. Sen lisäksi hän rakensi uhrikukkoita ja suhrattiin epäjumalille. No sitten Israelin kanssa tietysti seurasi tätä ja heillä heräsi toivo seuraavasta kuninkaasta. 15. luku 25. jae lyhyesti. Katsomme vähän historiaa. Naabat Jeroamin poika tuli Israelin kuninkaaksi Aasan Juudan kuninkaan toisena hallitusvuotena. Hän hallitsi Israelia 2 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Vaelsi isänsä teitä hänen synnissään, jotka hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Eli se meni koko ajan vaan pahempaan suuntaan. Nyt kun me luetaan 27-28 jae, niin me huomataan, että ei ainoastaan tule epäjumalan palvelus, vaan myöskin salaliitot, murhat, surmat, tapot näiden kuninkaiden kesken. Eli heistä tuli myöskin murhaajia. Ensimmäinen kuningasten kirja 16. luku jatkaa tätä hohdokasta legendaa, kertoo miten Israelin kansa teki, joka ikävä kyllä on ainoastaan legenda, vaan tosiasia. Silloin Israelin kansa jakaantui kahtia, toinen puoli kansaa seurasi Tibnia, Kiinatin poikaa, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, toinen puoli seurasi Omria. Se osa kansaa, joka seurasi Omria, sai voiton ja siitä osasta kansaa, joka seurasi tätä toista kuningasta, kuoli heidän hallitsijansa. Eli jatkuvat sisäiset ristiriidat, jatkuva sisäinen sota. Ja kun me huomataan, niin me huomataan jälleen, että he vaelsi näillä teillä. Ja he tahallaan vihoitti Jumala, joka oli heidät pelastanut, joka oli heidät valinnut. Kun me katsotaan jae 28, niin me tullaan oikeastaan Eliaan aikaa. Ja nyt sun pitää huomata, että tähän aikaan mennessä on eletty yli 60 pimeää vuosikymmentä, yli 60 alaspäin menon vuosikymmentä, jolloin Israelin kansa on kerta toisensa jälkeen mennyt murhista, massamurhista, jumalattomista hallitsijoista, verenvuodatuksista, salamurhiin, juoniin, moraalittomuuteen, epäjumalan palventaan, petokseen, demonien palvontaan, vihaan, haureuteen, kaunaan, epäjumalan palvelukseen, sekasortoon. Lista voisi jatkaa loputtomiin yli 60 vuoden ajan. Ja nyt me tullaan tähän Eliaan aikaan, ja tästä ajasta tämä kuva, tämä jae 28, eli nyt tulee Eliaan aika. Omri kuolee, hänet haudataan, ja hänen poikansa Ahab tuli kuninkaaksi hänen sijansa. Nyt on hyvä huomata, jos ikään kuin tämä aikaisemmat hallitsijat olisi ollut niin kuin Stalin, ja nyt Stalin olisi kuollut niin kuin aika meistä jokaisesta, eräänä päivänä meidät haudataan, ja me menemme tomuksi, josta meidät on otettukin ruumiimme puolesta, henkemme puolesta, elämme ikuisesti. Ja kun tulee tämä päätösvaihe, niin ajatellaan, että ehkä nyt tulee helpotus. Jos Stalin oli aiemmin hallitsun Israelia, niin nyt tuli ikään kuin Hitler, joka meni vielä naimisiin Katariina Suuren kanssa. Eli pimeys saavutti sellaiseen montun pohjansa. Ja nyt tämä menee aika hankalaksi, tämä Israelin kansan tilanne. Jae 31 kuvaa sitä. Ei ollut kylliksi, siinä kylliksi 16.31, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Nyt huomaa jotain erityistä, joka on lukenut Raamattua. Aikaisemmin, kun me mainittiin kuninkaita, niin heistä ei kenenkään vaimoa mainittu nimeltä, vaan ainoastaan kuningas ja hänen tekonsa. Nyt minkä tähden, kun Ahabista tulee kuningas, hänen vaimonsa mainitaan nimeltä? Ensimmäinen kuningas, jonka vaimo mainitaan nimeltä. Se mainitaan sen tähden, että vaimo oli itse asiassa mies talossa, jos tiedätte mitä tarkoitan. Eli mies, vaikka kuvitteli hallitsevansa, niin todellinen hallintokeskus oli siellä keittiön puolella, tai Ahabin tapauksessa siinä valtaistuimen vieressä. Ja valitettavasti hän ei ollut tällainen kuin kuningatar Ester, joka myöskin harjoitti tätä hallintaa. Mies kuvitteli hallitsevansa, mutta todellisuudessa Ester hallitsi. Vaan hän oli täysi pirunaiseksi, voisi sanoa näin. Hän oli täysin vanhan testamentin demonisin nainen, mitä löydät koko vanhasta liitosta. Hän oli ensinnäkin tämä Foinikian kuningas, siidonilaisten kuningas, Foinikian siidonilaisten kuningas Etbaal oli epäjumalan Baalin palvonnan pappi, ylimmäinen pappi. Eli hän oli ohjannut Israelin kansan noituuteen demonisiin harjoituksiin koko ikänsä ajan, ja nyt hän teki sen tämän tyttärensä kautta, Iisebelin kautta. Tästä on, myös puhutaan niin voimakkaasti, koska tämä henkivalta, joka vaikutti Iisebelissä, on otettu sellainen termi kuin Iisebelin henki. Mutta joka tapauksessa tässä me saadaan kuva, miksi hänet mainitaan nimeltä. Eli hän oli todellinen voimakeskus. Joskus muuten seurakunnassakin saattaa todellinen voimakeskus löytyä muusta kuin vanhimmiston kokouksesta. Näinkin saattaa sattua. Voimakeskus saattaa olla keittiön puolella. Ei kuin laamenta, mutta näin se on. Voimakeskus saattaa löytyä mistä tahansa, mutta mikä on tärkeintä on, millainen tämä voimakeskus on. Ja toinen, minkä takia hänet mainitaan, on koska hän toi esiin nämä demoniset voimat. Eli seuraavaksi Israelin kansa ohjattiin barbaarisiin uhriin, ihmisuhreihin, aivan samoin mitä saatanan palveluissa harjoitetaan nykyisin. He uhrasivat ihmisiä, lapsia, lapset laitettiin kävelemään tulen läpi, ja lisäksi otettiin tällainen verenvuodatus, ja temppeliprostituutio tehtiin julkiseksi, ja Jumalan papit ja profeetat, jotka vastusti tätä, heidät surmattiin. Eli ei ainoastaan enää tyydytty siihen, että vääryys hallitsee, vaan ne, jotka vastusti pimeyttä, heidät surmattiin. Eli tämä oli hyvin pimeä aika. Jos voitaisiin sanoa, että oli Israelin kansan pimein yö ja se nolla piste. Ja nyt jos sä et huomaa tätä kulminaatiopistettä, niin sä menetät tämän Raamatun sanan merkityksen, kun me tullaan tähän jakeeseen 32. Kun hän pystyttää julkisen alttarin Baalille, Baalin temppeli, jonka hän on rakentanut, Israelin pyhän kansan pimeys yritti tähän saakka. Ja Ahab tekee Aseran ja paljon muita, hän vihottaa Israelin kuninkaan. Sitten tulee tämä jae 34. Hänen aikanaan betlehemiläinen Hiia rakensi uuden Jerikon, sen perustuksen laskemisesta hän menetti poikansa Amirabin, sen ovien pystyttämisestä hän menetti nuorimpansa Sevin Herran sanan mukaan, jonka hän oli puhunut Joosua Nuunin pojan kautta. Eli nyt tullaan tähän vihkimishetkeen. Baalin palvontaa yltynyt ja tullaan tähän, että Israelin Jumala häpäistää julkisesti. Ja ystävät, profetaalisesti tämä aika on menossa tähän suuntaan. Siis vääjäämättä tämä aika menee tähän suuntaan. Ensinnäkin Jumalan pyhyys riistetään ja sitten viimein tulee se, että ei ainoastaan riitä se, että vääryys hallitsee, vaan noustaan niitä vastaan, jotka vastustaa pimeyttä. Ja kun tulee tämä Jumalan julkinen häpäiseminen, niin myöskin profetaalisesti Jumala antaa silloin sanansa Elian hengestä, joka on tuleva. Ja Jeesushan sanoi, että Elias on jo tullut ja että hän on vielä tuleva, hän sanoi. Eli toisin sanoen Elia valmistaa Elisan tuloa, se on Jeesuksen toista tulemusta suurta päivää. Ja nyt kun tämä kulminaatiopiste, sun pitää huomata, että me ollaan syvimmällä pimeydessä, missä voidaan olla Israelin kanssa historiassa, aivan siellä nollapisteessä. Ja silloin me tullaan Eliaan. Ja luku 17 ja 1. Tispeläinen Elia, eräs Gileadin asettuneista siirtolaisia, eli hän oli siirtolainen, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Eli Elia ilmestyy tuolla nolla hetkellä, hän ikään kuin meteoriitti halkaisee tuo Israelin kansan pimeyden. Ja jos joku pärjäsi tälle Bonnille ja Clydelle, näille Ahabille ja Isepilille, niin se oli juuri tämä tispetiläinen Elia. Elia, jonka kotipaikkaa ei edes tiedetä. Hän aivan niin kuin halkaisee tämän synkän pimeyden. Yllättäen aivan niin kuin, hän aivan niin kuin tyrmää, iskee paholaista suoraan päin kuonoa. Tällaisia miehiä me tarvitaan. Ei miehiä, jotka menee eduskuntatalon eteen ja huutaa, eikä niitä kukaan kuule, vaan miehiä, joilla on Jumala asettama auktoriteetti, ja naisia ja lapsia, joilla on Jumala asettama auktoriteetti, Elian henki heidän paikkakunnallaan, ja he tekevät tällaisen vastaavanlaisen profetaalisen teon, koska Jumala valmistaa erityiset aseensa. Ja tämä oli Tispetistä. Nyt tässä sanotaan yksinkertaisesti kolme asiaa. Hyppää jonkin verran tätä. Kolme asiaa sanotaan tästä. Miten tämä monarkia, millä se asia Jumala valmisti sitä vastaan? Nyt huomatkaa, hän ei tuonut jotain armeijaa. Hän toi yhden miehen. Hän ei nostanut myöskään viholliseen strategiaa, jollain tavalla niin kuin sellainen hallintoneuvos. Hän toi yhden miehen. Ja tämä yksi mies oli tispeläinen, eli paikkakunta, jota ei edes kartalta löydetä. Eli hän oli Kauhajokinen. Ja sitten kun se kartalta löydettiin, kun viime kun tarpeeksi kauan sitä tutkin, niin siitä oli sellainen maininta, että se oli karua maalaisseutua, jossa tehtiin paljon maatöitä, ihan niin kuin Pohjanmaalla. Ja ihmiset olivat hyvin ruskettuneita ja urheilullisia kehotaan, koska he joutuivat harjoittamaan kehoa. Eli hän oli todennäköisesti tämmöinen hieman pitkätukkainen, riskirakenteinen, karski, karu, pohjalainen ukko. Sanokaa aamen. Tispeläinen Elia. Ja hän oli sieltä Gileadin asettuneita siirtolaisia. Ja hän tulee ja sanoo, niin totta kuin Herra Jumala elää, niin totta kuin Israelin Jumala elää, ajatelkaa millainen pakka tällaisella hetkellä asettua sitä vastaan. Ja kolme asiaa, mitä hänestä mainitaan, ensimmäisenä hänen nimensä, eli Elia, se tulee kahdesta sanasta, Elohim, Jahve, ja kolmas sana lyhyt hebrean prepositio i, eli Elohim, Jahve, minun Jumalani on Jahve. Eli hän sanoo, Herra on minun Jumalani. Hänen nimensä jo oli profetaalinen, joka julisti, Herra on minun Jumalani. Kun tämä pimeys oli suuri, niin Elia oli nimi, joka julisti, että on yksi Jumala, yksi herruus, ylitse kaikkien muiden herruksien. Ja tuo herruus on Jumalan herruus, se on Jeesuksen herruus, joka hallitsee. Ja kun aukko on kasvanut suureksi, niin Elia yksistään seisoo muuri aukossa. Tästä tuli mieleen tämä Hesekielin kirjan kohta. 22. luku, tämä on hyvin merkittävä kohta, sillä Jumalan etsintä jatkuu yhä. Hesekiel 22.30, jos suvaitset, katso sieltä, jae 30. Niin minä etsin heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Ajatelkaa, Jumala on kaikkina aikoina etsinyt ihmisiä, jotka korjaa muurin ja seisoisi muurin aukossa koko maan puolesta. Jos joku oli sellainen mies, niin se mies oli Elia. Nyt seuraava, mitä hänestä mainitaan hänen maansa. Eli tämä pohjanmaalainen mies. Me saamme oikein omistaa tämä Jumalan sana. Jos joku tulee jotain urputtamaan, niin sanokaa vaan, että ei sitä Tispetiä löytynyt kartalta, mutta tämä pohjalaismielinen pastori löysi sen täältä Kauhajoelta. Eli tämä kovakuntoinen mies, hän oli sellainen karski mies, ihminen, joka on voimakas tahtoinen, mutta häntä ei voinut jättää huomioimatta. Hän oli ikään kuin tämä John Knox, josta aikoinaan sanottiinkin, että hän ei eläessä eikä kuollessaan pelännyt ketään ihmistä. Hän oli tämä mies, joka rukoili tämän kuuluisan rukouksen Skotlannin puolesta, kun siellä oli pimeys suurimmillaan, ja jonka kirjeitä sanotaan kuningattaren pelänneen enemmän Englannin kuin Ison-Britannian kuningattaren kuin Skotlannin armeijan tykkejä tai armeijaa yhteensä. John Knox sanoi hänen maastaan, että anna minulle Skotlanti tai kuolen. Hänellä oli tällainen rukouksen asenne, tällainen voittamisen asenne, ja hänestä historioitsija Harry Emerson, joka kuvaa tätä voimakasta siirroksen aikaa, kuvaa seuraavin sanoin. Knox oli voimakas mies väkivaltaisessa maassa. Kristinusko oli lahjottu pilalle. Taikausko ja uskonnollinen pilkka olivat huipussaan. Taikuus ja moraalittomuus saivat sijaa helposti töykeissä ja välinpitämättömissä ihmisissä. Knoxin tie oli kova ja vaadittiin sisua kulkea se. Toiset yrittivät leikata hieman lehtiä. Knox sen sijaan iskeytyi juuriin vaatien puun irti repimistä juurineen. Hän oli herkkä mies Jumalan edessä. Toisinaan luettuaan saarna tekstinsä, hän oli hiljaa ja itki Jumalan pyhyyden laskeutuessa kokoushuoneen ylle. Toisaalta kuningatar sanoi pelkäävänsä John Knoxia enemmän kuin Skotlannin armeijaa. Herkkä mies ja luja samanaikaisesti, joka kirjoitti uudesti Skotlannin historiaa. Hän oli profeetta ja Jumala edelleen kutsuu profeettojaan. Tästähän sanotaan, että hän oli yksi niin sanottu reformoijista, Skotlannin reformoijista, joka tulee yksinkertaisesti englannin kielestä sanasta reform, eli uudelleen muokkaajista. Nyt sä saatat ajatella, että en mä ole tällainen Elia. Kylläpä olet. Ensinnäkin sä olet Kauhajokinen. Kukaan ei tiedä, missä Kauhajoki on. Aina luulet, että se on Kauhava. Toiseksi, sä saatat olla siirtolainen, eli sä et ole Israelin kansalainen, niin kuin toskin kukaan täällä on. Kolmanneksi, sä olet aivan tavallinen ihminen, siihen säkin sanot aamen. Ja nyt Eliasta sanotaan, että hän oli aivan tavallinen ihminen. Ja juuri tällaisia ihmisiä, ja huomatkaa, kun Jumala lähti etsimään häntä, niin hän ei löytänyt tätä miestä profeettakoulusta. Hän ei löytänyt tätä miestä Israelin hallintorakennuksista. Hän ei löytänyt tätä miestä korkeakoulusta, vaan hän löysi sen Tispetin erämaasta ja hän kutsui aivan tavallisen miehen. Ja hänestä mainitaan vain, että hän oli aivan tavallinen mies siirtolainen. Ja seuraavaksi, joka muuten ei ensi sunnuntaina, eikä sitä seuraavanakaan silloin Ruotsissa, mutta kolmen sunnuntain päästä me katsotaan, miten jatketaan tätä sarjaa, katsotaan, miten Jumala valmensi tämän miehen. Koska huomatkaa, hänestä mainitaan vain, että hän on tispetiläinen Elia. Mutta kun Jumalan valmennus tuli loppuun, niin hänestä sanotaan Jumalan mies Elia. Nyt sinä saatat olla aivan tavallinen, mutta ymmärrä se, kun Jumala kutsuu sinut, hän ei kutsu sen vuoksi, mitä sinä olet, vaan hän kutsuu sen vuoksi sinut, mitä hän tekee sinusta. Ja tiedätkö, kun sä oot tekemisissä kaikki valtia Jumalan kanssa, hänellä on koulutusmahdollisuudet meistä kaikille. Ja hän kutsuu meidät nousemaan sitä pimeyttä vastaan. Ei ainoastaan välinpitämättömästi kulkemaan se ohi, vaan aiheuttamaan muutoksen. Tässä myös puhutaan, kun puhutaan Elian hengestä, jossa myös Johannes Kastaja toimi aikoinaan, niin meidän on huomioitava hänen tyylinsä. Eli kun hän meni kuninkaan eteen, ja hän ei varannut jotain aikaa. Hän ei sanonut, että päästäkää minut kuninkaan puhalle ja olkaa hyvä. Hän ei myöskään mennyt jonkun palvelustoimiston kautta, että muokatkaa minusta, että nyt on viesti kuninkaalle. Yksinkertaisesti, kun hän oli vihkimässä tätä temppeliä, niin ilmoittamatta, ennakkoona, varoittamatta, Elisa ikään kuin repäisee tuon harhan ja julistaa Jumalan sanan. Sanoi, että niin totta kuin Herra elää, sadetta ei tule 3 vuoteen. Eikä muuta kuin minun kauttani. Eli Jumalan sana ja hänen tyylinsä niin oli äärimmäisen tämmöinen radikaalinen ja mitään säästelemätön. Enkä mä sinänsä ihaile mitään raakuutta, mutta mä ihailen sitä Jumalan Jumalan tapaa puhua ihmisille. Koska yli 60 vuotta oli tätä epäuskoa, salamurhia, jumalattomuutta jatkunut. Ja nyt tuli mies, jonka nimikin merkitsi Herra on Jumala. Ja hän julistaa niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Nyt Israel saattoi selvitä muutaman kuivan kauden ajan, muutaman viikon ajan, ehkä muutaman kuukauden ajan, koska oli vesipuroja. Mutta kun puhutaan muutamasta vuodesta, niin silloin koko maa kuivui ja ihmisiä alkoi kuolemaan. Se oli näin yksinkertainen sana. Jumala kykenee voimakkaasti herättämään tämän Kauhajoen kaupunginkin. Kun me uskovat ryhdytään rukoukseen, hän kykenee herättämään nämä ihmiset. Eikä me suinkaan rukoilla kuivuutta, eli Herra anna meille sellaista rukousaihetta, vaan me yksinkertaisesti rukoillaan, että ihmiset sais kyvyn nähdä Jumalan evankeliumi. He sais vastaanottaa Jumalan pelastuksen. Ja kysymys kuuluukin, että missä on tämän päivän Eliat? Kun me katsotaan tätä, niin missä on tämän päivän Jumalan nämä ladatut aseet? Suomen osalta niin niitä ihmisiä löytyy, heitä saattaa olla jossain piilossa. Tähänkin aikaan 7000 ihmistä oli Jumalan puolesta tässä monimiljoonaisessa kansassa. Tai Jumalan etsintä jatkuu. Hesekiel 22.30, luen sen uudestaan. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, että minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Tässä on aika yllättävät keinot. Ehkä sä ajattelet, että sä oot vain kotiäiti, että ei sillä ole niin merkitystä, mutta Jumala on antanut sun mittavan palvelustyön sun lasten kohdalla. Älkää väheksy sitä Jumalan kutsua. Ehkä sä ajattelet, että sä oot vain tavallinen työläinen, mutta se sekä ei pidä paikkaansa, koska Elia oli aivan tavallinen työläinen. Me ei yksinkertaisesti voida käyttää meidän alemmuuden tunnetta tekosyynä sille, etteikö Jumala voisi tehdä väkevää työtä sinun kauttasi. Koska meistä jokainen seisoo Jumala edessä. Ehkä sä, joka kasvatat sun lapsia, sä et tiedä, jos sun seuraavasta pojasta tulee John Knox, seuraavasta tyttäristä tulee kuningatar Ester. Sä et tiedä, mitä Jumala voi tehdä tämän kautta. Se on kaikkein arvokkain. Oikeastaan mä haluaisinkin antaa kotiäideille uuden nimen. He on sijoittajia. Sanopa ensi kerran, mitä sä teet? Mä oon sijoittaja. Jaa, mihin sä sijoitat? Mä sijoitan, kuulkaa, yhteen maailman tärkeimmistä sijoituskohteista ja kuulkaa tulevaisuuden näkymät. On sen mukaiset. Mä oon sijoittaja. Halleluja. Kun sanotaan, että mä oon vaan kotiäiti. Ei, se on mikään semmoinen. Sen sijaan tämä kansakunta tarvitsee isiä ja äitejä. Nämä lapset tarvitsee isiä ja äitejä. Ja ajatelkaa, kun Jumala aiheuttaa tämän etsintänsä nyt meidän kohdallamme täällä tänä aamuna. Ja ajatelkaa, kun hän löytää ihmisen, josta hän voi sanoa, että hän on kokonaan minun. Hän on antautunut minulle kaikkinensa, mitä hänellä on. Jumalan henki on hänen sisimmässä. Hän on hyväksynyt sen kutsun, mikä hänellä on elämässä. Hän saattaa olla karskit luonteenpiirteet, saattaa olla muuta hänen elämässään. Hän saattaa olla vielä asioita, jotta Jumala tulee kollimaan pois. Mutta hän on kokonaan minun. Hän on antanut kaikkensa minulle. Koska Jumala etsi erityisiä ihmisiä vaikeina aikoina. Tiedätkö, mikä on erityistä ihmisessä? On hänen sydämensä antautuneisuus. Ei hänen fyysiset lahjansa, ei hänen hengelliset lahjansa, eikä henkiset lahjansa, vaan hänen sydämensä antautuneisuus on erityistä ihmisessä. Sinun elämäsi tekee erityiseksi se, miten sinun sydämesi on antautunut kaikkivaltialle Jumalalle. Ja tämä maailma näkee vielä sen, mitä Jumala voi tehdä ihmisten kautta, jotka on kokonaan antautuneet hänelle. Olkoot he sitten palatseissa, kouluissa, pyhäkouluissa, tavallisilla työpaikoilla, kodeissa, julkkiksia, olkoot he urheilutähtiä, ketä tahansa, jotka Jumala kutsuu ikään kuin Tiibetistä nousemaan siihen muurin aukkoon. Joku uskalsi onneksi tuona aikana sanoa, tuo on väärin ja Herra on Jumala. Ja tämä etsintä edelleen jatkuu. Ehkä sä oot myynyt
bisneksen vuoksi. Sä oot ajatellut, että sä oot tarpeeksi voittaa taloudellisesti, jos sä seuraat rehellisiä periaatteita. Ehkä sä oot vaan päästäksesi porukkaan mukaan niin luopunut asioista omassa elämässä, jotka on usko ja Jumala asettamia sinun elämässäsi. Ehkä sä oot tehnyt vaan kompromisseja saadaksesi korkeamman paikan. Ehkä sä vaan katsot ulkoisia asioihin, jotka näyttää niin hyviltä sinun elämässäsi, mutta sä et koskaan saavuta niitä. Ja sä elät jatkuvassa tyytymättömyyden tilassa. Mutta sen sijaan, että sä hamuaisit jotain, mitä sä et koskaan saavuta, niin mä haluan antaa sinulle yksinkertaisen neuvon. Tunnusta ja myönnä, että sä et sitä saavuta, mutta sä voit saavuttaa kaikkein tärkeimmän, kun sä opit Jumalan tuntemisen, Jumalan pyhyyden, Jumalan pyhän hengen, Jumalan rakkauden toiminnan sinun elämässäsi. Ja sinusta tulee erityinen mies Jumalan käyttöön, erityinen nainen, erityinen perheäiti. Ja tämä on se, mikä on merkityksellistä elämässä. Mutta kun me kadotamme iankaikkisuusperspektiivin elämäämme, niin me kadotamme kaiken. Ja kun me myymme Jumalan sanan, niin me myymme sen, minkä perusteella koko maailma on luotu. Eli tämän maailman luojan me hylkäämme. Mutta sen sijaan, kun me vastaanotamme tämän asenteen meidän elämässämme, että mä annan kaikkeni Jumalalle. Ja sitähän nimenomaan tämä kastekin kuvastaa. Meillä on tuossa kastejuhla 12.10. Ihmiset haluaa julkisesti sanoa, että mä annan kaikkeni Jumalalle. Mä lähden seuraamaan kaikella, mitä mulla on. Kuolen vanha elämä, nouse uuteen elämään. Mä lähden siihen. Mä otan ne uskoaskeleet. En tietenkään ole täydellinen, mutta mä lähden siihen askeleeseen, siihen prosessiin mukaan. Mä lähden mukaan siihen seurakuntaan, minkä Jumala on mulle osoittanut. Ja mä lähden seuraamaan häntä kaikella, mitä mulla on. Ja tällainen sydämen asenne, ystävä, tällainen sydämen asenne tuo siunauksen sinun elämäsi. Sillä Jumala tahto on siunata kansansa. Ja kun hän löytää ihmisen, jolla on tällainen sydämen asenne, hän ei suinkaan poista vaikeutta. Mutta kun tämä ihminen löytää sydämen asenteen näihin vaikeuksiin, niin ne muuttuu siunauksiksi ja voitoiksi ja kiitosaiheiksi sinun elämässäsi. Ja koska Jumala on voimallinen ja edelleen ystävät Elia, Herra on Jumala. Joten missä sä oletkin, missä tilanteessa tahansa, niin mulla on ystävällinen neuvo sinulle. Antaudu kokonaan Jumalalle. Olkoon olosuhteesi, elämäntilanteesi, mikä tahansa, antaudu kokonaan Jumalalle, sillä tässä ajassa, ystävät, Jumala etsii Elioita. Hän etsii, että hän löytää sydämen, joka sanoo kyllä Jumalalle, ei maailma. Hän etsii, siis Jumala etsii. Ajatelkaa, hän käy ihmisiä läpi täälläkin. Hän katsoo yhden ihmisen puoleen, hän keskittää koko huomionsa häneen, hän etsii. Kuka seisoisi muuri aukossa? Saako Jumala siunata meitä tässä etsinnässä? Amen.